Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Brittiläisen taiteilijan ja kirjailijan William Morrisin tummat ja utuiset kukalliset kuosit syntyivät 1800-luvulla ja tänään näitä kuoseja löytyy tapeteissa, lautasliinoissa ja kännykän kuorissa. William Morris on taas muodissa ja se näkyy varsinkin Tukholman katukuvassa ja kodeissa. Morrisin mielestä hyvä design kuuluu kaikille. Didriksenin taidemuseo Helsingissä avaa 29. toukokuuta ensimmäisen William Morrisin tuotantoa esittelevän näyttelyn Suomessa. Ohjelman vieraina täällä studiossa ovat antiikkiasiantuntija Maria Ekman ja Didriksenin taidemuseon johtaja Anna-Maria Viljanen. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Brittiläisen taiteilijan ja kirjailijan William Morrisin tummat ja utuiset kukalliset kuosit syntyivät 1800-luvulla. Tämä värimaailma on hillitty, mutta tumman puhuva. Kuviot esittävät esimerkiksi sitruunoita ja tarkkareunaisia jasmiinin kukan terälehtiä ja suippokärkisiä akantuksen lehtiä. Tyyli on symmetrinen ja rauhallinen, hieman meditaation tarkoitettujen mandaloiden näköinen. Tänään näitä kuoseja löytyy tapeteissa, lautasliinoissa ja kännykän kuorissa. William Morris on taas muodissa ja se näkyy myös Suomessa. Mistä johtuu, että William Morris on nyt niin suosittu? Anna-Maria Viljanen.
Kiitoksia. Joo. Ehkä se johtuu siitä, että mitä hän halusi oikeastaan. Hänellä oli kaipuu käsityön ja luonnon ja merkityksellisen työn äärelle. Ja tässä maailman tilanteessa, missä me tällä hetkellä ollaan, niin se on sellainen vastapaino, mitä me ihan oikeasti tarvitaan. Ja näin ollen, niin vaikka hän eli siis 1800-luvulla, mutta hänen ajatuksensa, ideologiansa ja nimenomaan luonnonläheisyys on se, mikä puhuttelee meitä vielä tänäkin päivänä. Ja ehkä tässä maailmantilanteessa vielä enemmän kuin koskaan.
Millä tavalla olet itse nähnyt William Morrisia esimerkiksi Suomessa?
Aika monessa paikassa itse asiassa. Suomen kaunein koti, jota olen katsonut, niin siellä kyllä aika monta kertaa olen nähnyt tapetteja. Ja sama sitten tuolla kotikonnuilla, missä olen koirien kanssa ollut ulkona, niin varsinkin kun on ollut vähän pimeämpää ja on kodeissa valot päällä, niin siellä näkyy Strawberry Teeth-tapetti tai Trellis tai näin poispäin. Eli hyvin paljon, totta toki olen myöskin kiinnittänyt siihen enemmän nyt huomiota, koska näyttely on ollut tulossa.
Huomasin itse muutama vuosi sitten Sjöna Hem-lehti, joka esittelee usein tukholmalaisia koteja, niin erittäin paljon siellä näkee näitä tapetteja ja mietin, että mistä tämä kertoo, tämä kaipuu näihin tumman puhuviin botaanisiin kuvioihin.
Kyllä se varmastikin menee siihen luontoläheisyyteen, eli niin kuin William Morris, hän pystyy myöskin istumaan puutarhassa ja katsomaan näkemäänsä, mutta hän ei suoranaisesti kuitenkaan kuvaillut, mitä hän näki, vaan se meni hänen oman sisäisen suodattimensa, ajatusmaailmansa kautta. Ja näin ollen, niin tässäkin tilanteessa me eletään keskellä niin nopeata teknologista aikaa, eli näin ollen, niin se, että sä istut jossain puutarhassa meren äärellä ja vaan hengität ja katsot, mitä ympärillä on, niin se rauhoittaa.
Antiikkiasiantuntija Maria Ekman, miten William Morris herättää kiinnostusta esimerkiksi huutokauppamaailmassa?
No kyllä siellä myydään William Morrisia aika paljon. Itse asiassa kun eilen vähän valmistauduin tähän, niin suodatin tuota Art Pricesta, että miten ollaan myyty ympäri maailmaa. Ja meillä ehkä Pohjoismaissa se tärkein markkina on Ruotsissa. Siellä on se perinne huomattavasti vahvempi, koska siellä on aina pistetty väriä ja kuosia sinne sisustukseen. Vähän niin kuin ja täällä Suomessa, niin ollaan oltu aika valkoisia viime aikoina. Mutta esimerkiksi Hammersmith-sarjan matot, mitä William Morris on tehnyt, niin siellä on noterauksia, jotka on siinä 100 000 euron paremmalla puolella yhdestä matosta. Ja sitten tietysti koruongemmellut kankaat, erilaiset, niin niille löytyy huima markkina, mutta löytyy siellä esimerkiksi ihan semmoinen takan edustalle laitettava särmi tai ruukku, koska tämähän nyt, tämä ideologia, niin tämähän niin kuin käsittää tavallaan kaikki elämän alueet mun mielestä. Ja tietysti myynneistä pääosin on Britanniassa. Ja tarjonta ei ole suuren suurta ja näyttää olevan niin, että aina kun tulee jotain markkinoille, niin sille myös löytyy ostajia.
Maria Ekman, mistä sinun mielestä johtuu, että William Morris on nyt niin muodikas?
No mä sanoisin, että hänhän on klassikko, ihan täydellinen klassikko, johon ja kaikki, jotka tykkää kauniista ja esteettisestä, niin melkein niin kuin tippuu sinne hänen tekemään hämääkin verkkoon. Mutta se on oikeastaan ne yksityiskohtaiset kuviot, jotka ikään kuin on ajattomia ja niin kuin sanoit Anna-Maria tuossa, että ne vie omaan maailmaan, joka tekee sen niin kuin jännittäväksi. Mutta ennen kaikkea mä näen hänen kankaan ja hänen perintönsä sellaisena siltana vintagein ja modernin välillä. Eli tämä niin kuin tavallaan tämä filosofia, joka vastusti sitä massatuotantoa ja oikeastaan painotti sitä laatua. Ja sitten sen lisäksi, kun tämä käsityö on ekologisesti kestävää ja sitten se suunnittelu on niin, kuin niin puhutteleva nykyihmiselle, niin eihän tässä ole niin kuin mitään muuta mahdollisuutta kuin, että hän on suuri menestys. Ja ajattelen sitä, että Didriksenin näyttely tulee varmaan antamaan vielä uutta yleisöä museolle, vähän niin kuin silloin aikoinaan Svensken, kun se oli Didriksenillä.
Millä tavalla hänen aikansa tämä nopea teollistuminen ja yhteiskunnan mullistukset loivat tarpeen luoda tällaisia luontoa ylistäviä kuoseja? Anna-Maria Viljanen.
No kyllä täytyy sanoa sillä tavalla, että siinä ei ollut pelkästään tämä luonnon kuvaus, vaan myöskin hyvät työolosuhteet, mitä hän halusi niin kuin painottaa. Ja silloin tullaan myöskin Ruskinin kirjoitukseen siitä, että terveessä yhteiskunnassa saadaan sitten hyvää taidetta synnytettyä. Ja tämä oli hänellä siellä kyllä johtolankana ja ajatuksena myöskin toi myöskin siihen takaisin siihen käsityön maailmaan. Eli kaikki, mitä hän halusi tehdä, oli nimenomaan sitä massatuotantoa vastaan. Ja sillä tavalla myöskin, että se työ, mitä tehdään, on merkityksellistä.
Jos vertaa hänen aikaansa omaamme, löytyykö yhtymäkohtia, jotka selittäisivät hänen uuden suosionsa? Maria Ekman.
No kyllähän se tavallaan taas nyt tullaan siihen elämän filosofiaan mun mielestä tässä ja siihen niin kuin ideologiaan, koska se on niin kuin tavallaan jotenkin niin ilmavaa ja kevyttä samalla, kun se on merkityksellistä ja antaa lämpöä ja iloa niin kuin näin. Mutta mä sanoisin, että ehkä tässä tilanteessa pätee se vanha suomalainen sananlasku, että vanhassa vara parempi pätee niin kuin ihan parhaiten, koska se kuitenkin tuo hengähdyksen semmoista kulttuurisuutta, hengähdyksen ulkomaailmaa ja hengähdyksen iloa. Siinä on kaikki elementit.
Anna-Maria Viljanen.
Joo, ja sitten vielä se, että niin kuin mä tuossa aikaisemmin mainitsin, niin me eletään sellaisessa tilanteessa maailmassa, jossa ihmiskunta muuttuu nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Meillä on uusi teknologia, joka vyöryy meidän ylitse. Me tuhlataan luonnonvaroja, hakataan metsiä ja työolosuhteet ovat huonot. Ja kuluttajat sitten, eivät kaikki, mutta hyvin useasti haluavat vain niin kuin uudempia, nopeampia, halvempia, huokeampia tuotteita. Eli tämä on ehkä juuri sellainen, joka sitten selittää sen vastareaktion.
Toisaalta niin teollistuminen Englannissa tuohon aikaan, niin sehän loi työpaikkoja, mutta niin kuin sä puhuit, niin työläisten olosuhteet olivat kehnoja. He joutuivat muuttamaan kaupunkeihin, joita ei ollut rakennettu. Siellä oli gettoja, sairauksia, luteita, ties mitä, vaikka kuinka paljon. Että se hänen niin kuin ajatuksensa oli kyllä niin, kuin niin kokonaisvaltainen kuin voi ja olla, että siinä niin kuin oli tämän ekologisuuden lisäksi mietitty tätä ihmisyyttä.
Ja tasa-arvoa, niin. Kyllä.
Millaisesta tunnetilasta te lähditte toteuttamaan tätä näyttelyä 2026 maailman tilanteessa?
No kyllähän itse ajatus tässä näyttelystä tai lähti jo 2024 liikenteeseen, mutta joka tapauksessa nimenomaan juuri siitä tästä maailmantilanteesta, mikä jo silloin oli 2024. Ja se on tietenkin vahvistunut tässä niin kuin, tätä näyttelyä työstettäessä. Ja sitten toinen asia on tietenkin se, että kun ajatellaan nyt sitä Morrisin luotosuhdetta, niin kyllä se resonoi aivan erityisellä tavalla Didriksenin taidemuseon perustajien Marie-Louise ja Gunnar Didriksenin elämäntyön kanssa. Eli jos ajatellaan niin kuin heidän keräilyä ja taidemuseon syntyä, ohjasi samankaltainen herkkyys luonnon ja taiteen väliselle yhteydelle. Ja kun ajatellaan nyt esimerkiksi niin kuin Kuusisaaren kallioiden maisema ja meren läheisyys ja nimenomaan niin kuin rakennuksen sulautuminen ympäristöönsä, niin ne kertoo juuri sellaisesta ajattelusta, jossa luonto ei ole vain taustaa, vaan myöskin aktiivinen osa taidekokemusta, kokonaisvaltainen taideteos. Ja näin ollen, jos ajatellaan tätä itse näyttelyä ja sen, mistä kaikki lähti liikenteeseen, niin se asettuu meidän ympäristöön todella luontevasti. Eli Morrisin työt ei niin kuin kilpaile luonnon kanssa, vaan ovat niin kuin dialogissa luonnon kanssa.
Miten on sitten mahdollista, että näitä kuoseja saa käyttää vapaasti uusissa tuotteissa, niin kuin lautasliinoissa ja tapeteissa?
Joo, siis William Morrison kuoli 1896, eli suurin osa alkuperäisistä teoksista on vapaasti käytettävissä ja sitten toisaalta myöskin niin niitä voidaan käyttää siis ihan vapaasti kaupallisiin tarkoituksiin. No sitten William Morris Gallery, joka on museo, joka sijaitsee Lontoossa, niin heillä on myöskin tällainen laaja kuva-arkisto, eli sitä kautta voidaan myöskin, he voivat niin kuin lisensoida kuviaan tuotteisiin ja voidaan sitten myöskin hankkia virallisia logoja. Ja tätä kautta, että se on asia, ja sittenhän niitä sitten on myöskin William Morris Societyn ja Unique Patterns-toimiston lisensointimalleissa, eli sitä kautta.
Niin, eli se on se lainsäädäntö, joka on 70 vuotta. Se koskee ihan kaikkea taidetta, eli se on se, jossa se puhallus poikki tapahtuu 70 vuoden jälkeen, ja sitten toisaalta kun ajattelee Arts and Crafts koko filosofiaa, niin tämähän on tosi hyvä, koska hän halusi, että se tulee kaikille, niin nythän se voi tulla ihan jokaiselle.
Tosiaan hänen filosofiansa oli, että hyvä design kuuluu kaikille, ja hän oli myös sitä mieltä, että estetiikan takana on eetos. Miten hän päätyi tähän tulkintaan?
No kyllähän itse asiassa nimenomaan siis päätyi sen kautta, että niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, terve yhteiskunta ja siellä sitten terve yhteiskunta synnyttää taidetta, ja hän toi hyvinkin voimakkaasti sitten esille myöskin kirjoittamalla ja puhumalla julkisesti tasa-arvosta ja yhteiskunnallisesta omasta niin kuin ideologiastansa. Ja sitten hän oli oma yritys Morris & Company, joka perustettiin 1861, ja hän oli itse hyvin näkyvä yhteiskunnallinen persona ja toi myöskin ajatuksensa esille myöskin kannanotoissaan. Ja sitä kautta sitten monista eri suunnista pystyi vaikuttamaan siihen, että hyvä design tavoitti kansan, vaikkakin käsityön käyttäminen tarkoitti sitä myöskin, että hinnat olivat aika korkeita.
Tavoittikohan silloin kansa?
No, sanotaanko näin, että hänen hyvin monet hänen asiakkaistaan, tai Morris & Companyn asiakkaista olivat hyvinkin, tulivat yhteiskuntaluokista, joilla oli varaa ostaa näitä, mutta hänen omassa ajattelutavassansa, jos hänen ideologiansa olisi mennyt läpi, niin silloin olisi myöskin pystytty tuotantokustannuksia laskemaan siinä yhteiskunnassa, ja silloin se olisi ollut sitten kaikkien saavutettavissa.
Hän vastusti ylikulutusta ja huonoa laatua, ja hän ei pitänyt moderneista synteettisistä väreistä, ja on anekdootti siitä, kuinka hän esimerkiksi upotti kätensä aitoon indigo-väriin. Hän oli luonnonsuojelija, eli samoja kulutukseen ja luonnon saastumiseen liittyviä ongelmia oli silloin Englannissa. Mikä oli saanut hänet heräämään näihin epäkohtiin?
No, itse asiassa hän oli siis elänyt ympäristössä, jossa oli isoja metsäalueita ja vanhoja rakennuksia oli niin sanotusti korjattu pilalle. Ja hänellä oli hyvinkin, häntä kauhistutti kaupungin rumuus. Ja näin ollen, niin sieltä kumpusi sitten ajatus siitä, että mikä on kaunis ympäristö ja kuinka tärkeää se itse asiassa on.
Toisaalta tuossa sitten tullaan siihen, että kenen maku on se, joka on hyvä. Tavallaan, että hän ideologiansa kautta just ajattelee, että tämä on se oikea maku ja tämä on se oikea kauneuskä. Sitten, kun sitten taas maailma on aika paljon monimuotoisempi, että jos kaikilla olisi samanlainen kukallinen sohva ja nojatuoli, niin sittenhän kaikki olisi sillä, että no mä haluan vähän erottua tosta. Mutta se on ihan siis tavallaan hän on kyllä niin yhdellä tavalla niin hauska seurata näitä jälkikäteen.
Anna-Maria Viljanen.
Joo, ja sitten vielä se, että tietenkin hän määritteli tai hän mielsi ympäristön kauneuden, mutta toisaalta myöskin, koska tulla myöhemmin ehkä jutellaan kaikista verkostoista ja hänen ystävistänsä, niin hän työskenteli hyvin paljon myöskin yhteistyössä muiden taiteilijoiden kanssa, ja joka sitten toisaalta myöskin pohjusti ja syvensi sitä käsitystä.
Puhumattakaan sitten näistä kirkoista, mitä hän koristeli, jotka sitten taas oli kaiken kansan tavoitettavissa. Että siinä sitten tuli se hyvin demokraattinen puoli esiin tässä ideologiassa.
Hän koristeli paljon, teki näitä lasiikkunoita.
Kyllä.
Didriksenin taidemuseo Helsingissä tosiaan avaa 29. toukokuuta ensimmäisen William Morrisin tuotantoa esittelevän näyttelyn Suomessa. Ja museonjohtaja Anna-Maria Viljanen, millainen matka tämä on ollut museolle, koska näyttelyn esineet ja luonnokset tulevat William Morris Galleryn ja William Morris Societyn kokoelmista muun muassa?
No, tämä on ollut kyllä aivan mahtava, silmiä avaava, pökerryttävän kaunis matka. Nimenomaan se hänen niin syvä ja elävä suhde luontoon. Morrisin kuvioissa köynnökset kiertyvät, lehdet avautuvat, kukat puhkeavat eloon sellaisella tavalla, joka ei ole koristelua, vaan heijastus niin kuin tarkasta havainnoinnista ja rakkaudesta, siis todella syvästä rakkaudesta ympäröivän maailman. Luonto ei ollut Morrisille vain inspiraation lähde, vaan myöskin moraalinen ja esteettinen mittapuu, jotain, jonka rytmejä ja muotoja ihmisen tulisi kunnioittaa myöskin rakennetussa ympäristössä. Ja se, mikä kyllä on ollut tässä valtaisan hienoa huomata myöskin, on William Morris Gallery and Society ovat molemmat olleet niin yhteistyöhaluisia, että olemme olleet kyllä erittäin onnellisia siitä, että olemme saaneet heidät molemmat sitten yhteistyökumppaneiksemme. Ja sitten tosiaan, niin kuin tuossa mainitsin, taidemuseon perusteissa siinä on niin kuin luonnollinen kytkös myöskin meidän museoon, ja sekin vahvistuu silloin, kun tulee tämän tyyppinen erilainen näyttely.
Mitkä ovat tämän näyttelyn top 10, jota suosittelet kävijälle?
Apua. Vaikea kysymys. Mä sanoisin näin, että tietenkin alkuperäiset luonnokset, Kelm Scott Pressin kirjat, alkuperäiset huonekalut, painolaatat ja sitten mulla on henkilökohtainen suosikki on Daniel Gabriel Rossettin Loving Cup -teos, joka on aivan mieletön. Sitten meillä on tietenkin Trelli, Strawberry Teeth, Willow Bow, ja sitten itse asiassa myöskin suomalaisista yksityiskokoelmista saatuja huonekaluja. Ne kuuluvat sitten Suurmerijokeen, mutta joka tapauksessa on sekä niin kuin Suurmerijoki-osio ja sitten on William Morris-osio. Eli paljon nähtävää.
Nyt menemme William Morrisin ideologiaan. Hän oli tosiaan Arts and Crafts-liikkeen parrakas, ahkera ja myös ideologinen keulakuva, ja hän korosti käsityön merkitystä. Hän oli myös kirjailija ja sosialisti. Hänen teoksensa vaihtelivat keskiaikaisista eeppisistä runoista utopistisiin romaaneihin, ja merkittävimpiä kirjallisia saavutuksia olivat runokokoelma The Earthly Paradise ja News from Nowhere, joka on yksi 1800-luvun lopun merkittävimpiä utopiateoksia, joka kuvaa sosialistista yhteiskuntaa. Ja Se hylkää ajatuksen siitä, että edistys tarkoittaisi tehokkaampia koneita ja monimutkaisempaa teknologiaa. Hän maalaa mieluiten kuvan maailmasta, jossa onnellisuus löytyy yksinkertaisesta elämästä, luonnosta, yhteisöllisyydestä ja kauniista käsityöstä. Tosiaan tästä jo puhuimme, että teollistuminen muutti Britanniaa vauhdilla, talous kasvoi ja urbanisaatio oli voimakas ja työväestön olot olivat kurjat. Miten jyrkkää Morrisin edistyksen vastustus sitten oli?
Vastustuksesta en kyllä kauheasti tiedä. Mun mielestä hän on kyllä aika moni on niin kuin ennemminkin vastaanottanut hänen, mutta tietysti niin se poliittinen radikalismi on sitten voinut saada ihmiset enemmänkin takajaloilleen, koska pitää muistaa, hän oli hyvin vauraasta perheestä kotoisin ja silloin kun ei ole painetta menestyä ja myydä, niin silloin on ehkä varaa olla aika ideologinen, kun sitten taas niin kuin muilla ihmisillä niin se kulkee se talous ja näin käsi kädessä.
Anna-Maria Viljanen.
Juuri näin ja nimenomaan juuri se, että vaikutitko se sitten siihen, että kuinka uskottava hän oli, koska hän tuli vauraasta perheestä, että se oli yksi asia. Mutta kyllähän hän varmasti sai vastustajia aika paljonkin, koska kun ajatellaan sitä, että hän myöskin julisti, että tasa-arvo yhteiskunnassa saavutetaan oikeastaan vain vallankumouksen kautta. Mm-hmm. Ja näin ollen sitten palan jälleen tähän terve yhteiskunta ja kaunis taide. Mutta näin ollen niin se, että hänen lähtökohtansa, hän julistaa vallankumouksen tärkeyttä ja jota ei kuitenkaan sitten tullut hänen elinaikanansa, mutta joka tapauksessa niin varmastikin se herätti vastustajissa paljonkin mielipiteitä.
Miten realistista sitten oli vaatia agraarikäsityöläisyhteiskunnan paluuta tuossa vaiheessa?
No enpä tiedä kuinka, tähän on kyllä vaikeaa vastata, mutta vai onko Maria sulla?
No ei, siis mä nyt oikeastaan mietin jo sitä tavallaan hänen utopiaa ja sitä, että hän luki Marxia ja oli näitä vallankumouksillisia ajatuksia. Niitä oli aika monella tohon aikaan maailmassa ja nyt se pieni valtiotieteilijä, joka asuu täällä mun sisällä, niin kuin herää vähän enemmän siitä, että kun hän oli oikeasti anarkisti. Ja se niin kuin anarkismi tavallaan kanavoitu siihen hänen työhönsä. Ja sitten tavallaan tulee mieleen Karl Mannheim, joka puhuu 4 utopian muodosta, niin mä oikeastaan laittaisin 2 utopian muotoa tälle meidän William Morrisille, koska ensinnäkin niin orgiastinen shiliasmi, joka tähtää niin kuin semmoiseen hurmoksellisuuteen ja äkilliseen vallankumouksessa, jossa tavallaan tavoitellaan maanpäällistä tasa-arvoa ja valtakuntaa. Ja sitten sen toisenlaisen utopian, joka on sosialistis-kommunistinen utopia, niin se on se, jonka työläiset toteuttaa. Eli tässä niin kuin menee 2 utopiaa nyt nimittäin ja lomittain ja sitten taas voidaan katsoa historiasta, että miten nämä utopistit on nyt sitten menestynyt tässä maailmassa, niin mun mielestä onnistumisprosentti ei ole ollut kovin korkea sille, mitä he tavallaan on tavoitellut, mutta sitten toisaalta niin on voinut tulla jonkunlainen vallankumous sivutuotteena, jos sä nyt ajattelet, että mitä William Morris on tehnyt vallankumouksen, niin hänhän nyt on kyllä tehnyt vallankumouksen sisustukseen.
Ja kirjallisuuteen ja moneen muuhunkin taiteen muotoon, eli näin ollen, niin sitä kautta ehkä se toteutuu. Ja toisaalta myöskin se, mitä hän kuitenkin, vaikka kustannukset olivat korkeat hänen tuotteilleensa, mutta joka tapauksessa hän ajatteli kuitenkin hyvin niin, että kaikki ovat täydellisen tasa-arvoisia. Tasa-arvoinen työ, tasa-arvoiset palkat, tasa-arvo ihmisten kesken ja työn merkityksellisyyden kesken ja näin. Eli sillä tavalla kyllä.
Niin, mutta mehän vieläkin tässä maailmassa pyritään.
Juuri näin.
Tämä ei ole ikinä valmis.
Ei,
ja se
ei.
On ihan hyvä. Hän on vaan kirjoittanut niin kuin oman kappaleen omasta näkökulmastaan, josta me nyt nautitaan ihan suunnattomasti.
Täydellä sydämellä.
Niin että se on niin kuin näin.
Ja tosiaan William Morris oli lukenut Karl Marxia ranskaksi. Sitä ei ollut silloin vielä käännetty. Ja ihan lopuksi vielä, niin kun siirrytään eteenpäin, niin mikä tämä radikaali aatemaailma, mitä se sisälsi?
No mitä nyt radikaali aatemaailma sisältää? Se on varmaan niin, että nousee aamulla ylös, laittaa kengät jalkaan ja sen jälkeen ottaa utopistiset ideat esiin ja lähtee toteuttamaan sitä, mitä itse niin kuin odottaa ja olettaa, että mikä on se elämän tehtävä, koska mä luulen, että aika pitkälle hän koki tämän elämän tehtävänä ja että hänellä oli tavallaan mahdollisuus niin kuin saattaa tätä kauneutta tavallisille ihmisille. Ja nythän on sitten niin kuin runsas 100 vuotta sitten, niin 100 vuotta myöhemmin onnistunut oikein hyvin.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Diderichsenin taidemuseon näyttelystä demokraattisen kauneuden ideologian kulmasta. Vierainani ovat museonjohtaja Anna-Maria Viljanen ja antiikkiasiantuntija Maria Ekman. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Nyt tulee vielä mielenkiintoista tietoa William Morrisista. Hän tosiaan syntyy 24. maaliskuuta 1834 Walthamstowissa Lontoossa varakkaaseen keskiluokkaiseen perheeseen. Ja jo lapsena hän koki vahvasti arkkitehtuurin voiman muun muassa kirkossa. Millä tavalla, Anna-Maria Viljanen?
Kyllä se oli Canterburyssä, hän oli isänsä kanssa 8-vuotiaana 1842 ja se oli niin kokonaisvaltainen taideelämys, sellainen sanotaanko ehkä Stendhalin-syndrooma, joka se oli niin valtaisa kokemus hänelle, että hän muisti sen koko elämänsä sen jälkeen. Ja voidaan ajatella myöskin, että ehkä se oli se lähtölaukaus monille asioille myöskin, mitä sitten tapahtui lapsuuden jälkeen.
Ja tosiaan hän aloittaa teologian opinnoilla. Mitä näistä opinnoista tiedetään?
No, Morrisin perhehän oli siis hyvin tyypillinen tällainen mukavaa, elävää, viettävä perhe, jossa noudatettiin vallitsevia viktoriaanisen ajan normeja. Ja näin ollen teologian opintoja pidettiin oikeana ja soveliaana valintana, erityisesti huomioiden hänen uskovaisen protestanttisen perheensä arvot. Ja näin ollen hän aloitti sitten opintonsa Oxfordin yliopistossa 1853, mutta ei kovinkaan pitkään jatkuneet nämä opinnot.
Mutta eiköhän se ollut niin, että hän yritti kyllä äitiä miellyttää eniten tällä opintolinjalla ja huomasi sitten, että kannattaa vaihtaa.
Eli hän vaihtaa sitten. Sitten hän tapasi yhden ystävän, josta tuli todella tärkeä myös yhteistyökumppani Edward Burne Jonesin. Mikä vaikutus tällä ystävällä oli Morrisiin?
Suuri vaikutus itse asiassa. Ja minkä takia oli se, että Edward Burne Jones oli hyvinkin samanhenkinen. Hän oli myöskin kiinnostunut tarinankerronnasta, keskiajan historiasta ja taiteesta. Ja yhdessä he tutustuivat John Ruskinin kirjoituksiin ja Dante Gabriel Rossettin taiteeseen. Sekä Ruskinin että Rossettin mukaan luovuus oli saavuttanut huippuunsa keskiajalla ja erityisesti pre-Rafaeliittien kiinnostus keskiajan taiteen oletettuun totuudellisuuteen ja naturalismiin puhutteli heitä. Ja Ruskin korosti The Nature of Gothic -eseessään, että vain terve yhteiskunta, mä sanon, että ei monta kertaa, saattoi synnyttää kaunista taidetta. Ja tämä essee oli Morrisin mukaan yksi vuosisadan harvoista välttämättömistä ja väistämättömistä lausumista. No nyt sitten Morris ja Burne Jones hurmaantuivat tosiaan Rossettin kapinallisesta energiasta ja taiteilijuudesta ja taiteen uuden tyyppisestä ilmapiiristä. Eli näin ollen sitten, kun Morris täysi-ikäisyyden saavutettuaan jätti papin opinnot, niin hän päätti omistautua taiteelle ja Edward Burne Jones oli sitten ja pysyi hänen ystävänänsä koko elämän ajan.
aikamoisia monitaitureita nämä kyllä olivat, kun ajattelee, että on kirjallisuutta, on ideologiaa, on taidetta, on maalaamista, on näitä laseja ja ikkunoita ja kaikkea muuta, että se oli niin kuin anto kaikkien kukkien kukkia.
Kyllä. Yllinen. Juuri näin. No itse asiassa hän halusi ensin arkkitehdiksi ja hän oli harjoittelijana George M. Streetin alaisuudessa, mutta Morris oli hyvin äkkipikainen. Ja kuitenkin taas arkkitehdin työ sitten, joka olisi ollut taloudellisesti tietenkin turvallisempaa, niin vaati aika paljon kärsivällisyyttä, jota hänellä ei ollut. Ja sitten hän päättikin, että ei ehkä tämä arkkitehdin työ kuitenkaan ole sitä hänelle sopivaa. Ja näin ollen sitten hylkäsi ajatuksen arkkitehdin urasta.
Tuli sellainen tunne tosiaan, että hän oli tämmöinen flow-henkinen ihminen, joka eli hetkessä ja koki kaiken ympärillään vahvasti. Mutta sitten taas keskittymiskyky saattoi olla ja yksityiskohdat sitten se vaikea asia hänelle. Tässä tulevassa näyttelyssä liikutaan unenomaisessa puutarhassa, historiassa ja legendojen maailmassa. Tämä on kiinnostavaa. William Morrisin tyyli on ammentanut keskiajasta. Mitä hän sieltä haki?
Hän haki sieltä itse asiassa hyvinkin paljon aitoutta. Eli siis sanotaan kuningas Arthur itse asiassa, jota on toistettu paljonkin kuva-aiheissa, kuvakudoksissa, käsikirjakuvituksissa ja tällainen jaettu yhteinen legenda, joka häntä puhutteli. Ja sitten taas Tufkimo-sarja osoitti sitä leikillisyyttä, joka oli hänelle myöskin läheistä. Eli sadut voivat myöskin elävöittää jokapäiväistä elämää. Eli nämä oli tiettyjä asioita sieltä keskiajalta. Toisaalta myöskin hänen taidekäsityksensä oli todella laaja. Eli keskiajan taide hänelle käsitti oikeastaan mitä tahansa arjen kauneutta. Se voi olla kirkkotaidetta, käsikirjoituskuvituksia. Hän näki taidetta siinä, kun esimerkiksi ammatti-ihminen osallistui kirkon rakentamiseen muuraamalla. Se oli osa taiteen yhteisöllisyyttä ja hän koki, että keskiajan taide on aitoa, se on vapaata, siinä on ihmisen tällaisia niin kuin tunnelatauksia ja huumoria.
Mielenkiintoista huumoria. Nyt avataan, olemme jo maininneet tässä Arts and Crafts-liikkeen nimen tässä, niin avataan tämän liikkeen syntyä, sen ideologiaa ja tyylin erityispiirteitä. Mikä oli William Morrisin rooli tämän liikkeen synnyssä?
No hänhän oli yksi keskeinen tekijä, eli Arts and Crafts 1800-luvun puolivälin Englannissa syntynyt ja siinä tavallaan äänekäs vähemmistö reagoi vahvasti tähän teollisen tuotannon huonoon laatuun ja siihen banaaliin eli arkipäiväiseen tai latteaan toteutukseen. Ja William Morris ja hänen ystävät, niin päämäärä oli tavallaan löytää takaisin siihen keskiajan henkeen sitä, mitä Anna-Maria tässä just maalasi ja tavallaan taata sen laadukkaan käsityön toteuttaminen, koska he teki sit yrityksessään kaikkea niin kuin metallitöitä. He teki koruja, tapetteja, tekstiilejä, huonekaluja ja sitten julkaisi kirjoja. Ja tavallaan mä näkisin tämän yrityksen, vaikka se oli niin kuin liiketoimintaa, niin se oli yhdenlainen taiteilijayhteisö, jossa kaikki tavallaan imi niin kuin sitä voimaa ja inspiraatiota toisistaan. Ehkä vähän peilaili toisiaan ja näin. Ja mukanahan sitten hänellä oli siis se Philip Webb, joka on tunnettu brittiläinen arkkitehti, joka joskus saa sitten sen hienon tittelin, että hän on Arts and Craftsin arkkitehtuurin isä. Sitten on tämä Ford Madox Brown, joka maalasi näitä historiallisia ja moraalia kuvaavia teoksia pre-rafaeliittilaiseen tapaan. Ja sitten Edward Burne-Jones, joka oli se niin kuin tärkein ystävä ja brittiläinen taiteilija ja kuvittaja. Ja hän maalasi sitten taas pääasiassa pre-rafaeliittista semmoista veljeskuntaa. Ja eli pre-rafaeliitti, niin ehkä voidaan mainita tässä, eli aika ennen Rafaelia, eli 1483-1520, että tämä tyyli hän ei niin kuin varsinaisesti sillä tavalla pyrkinyt eteenpäin, vaan se hän katsoi ihan täysin taakse. Mutta niin William, kun hän oli kuitenkin muotoilija, käsityöläinen ja runoilija, sosialistin sen maailmankuvan omannut monitaituri, niin hän muokkasi tätä viktoriaanista maailmankuvaa mun mielestä tämän Arts and Craft-liikkeen voimalla.
Anna-Maria Viljanen.
Niin, ja erityisesti toimi siis tämän liikkeen esikuvana. Eli hän kutsuttiin Arts and Crafts Exhibition Societyn presidentiksi vuonna 1891, oli sitä aina kuolemaansa 1896 asti. Ja niin kuin Maria tässä äsken sanoi, niin kaikki läheisimmät ystävät olivat myöskin siinä mukana. Eli näin ollen niin esikuva sielläkin.
Mun mielestä se oli aika hauska, mitä mä osuin luin, että miten hänen koulukaverinsa on nähnyt tämän hänet henkilönä ja tässä oli tämmöinen hieno kuvaus, kun että hän oli pönäkkä, ruusuposkinen kaveri, jolla oli kiharamusta tukka. Hän oli kiltti ja hyväluontoinen, kunnes suuttui ja muuttui aivan kauheaksi. Ja itse hän on siis kuvannut kouluaikaa ajaksi, jolloin hän ei oppinut juuri mitään, mutta sen jälkeen hän opetteli vaan sen, mitä hän tahtoi. Ja tämä tavallaan näiden ystävien kautta myöskin, että heillä oli se tahto.
Tämä näyttely syventyy myös Morrisin ja suomalaistaiteilijoiden välisiin verkostoihin. Maria Ekman, miten nämä verkostot sitten syntyivät?
No nehän syntyi tietysti siinä, että meillähän oli tavallaan, meillähän tämä on niin kuin se kultakauden taiteilijayhteisöt ja muut, jotka tulee tähän. Ja meidän taiteilijathan katseli hyvin paljon, mitä tapahtui maailmalla. Hehän kävi kouluttautumassa Pariisissa muun muassa, myöskin Englannissa. He luki kirjoja ja sitten yksi tärkeä asia oli tietysti nämä suuret näyttelyt, maailmannäyttelyt sun muut, missä he sitten saivat tavallaan niin kuin yhteyden toisiinsa ja se lähti siitä kasvamaan. Ja täällä Suomessa niin tietysti meillä nyt on Kreivi Sparre, joka tietysti on ruotsalainen, mutta tuli tänne Suomeen ja perusti iiristehtaan tuonne Porvooseen. Sitten tietysti Gallen Kallela ja muut ja tavallaan se on niin kuin nähtävissä vieläkin, jos nyt vaikka menee tonne Tuusulan rantatielle, niin siellä on näitä Halosenniemeä ja on Gallen Kallelan erilaisia. Et tavallaan meillä se ilmeni siitä, että nämä taiteilijat rakensi jollekin kauniille paikalle semmoisen talon, missä pystyi elämään sellaista niin kuin William Morris-elämää, missä oli kaikki nämä hyvät, mitkä tuli luonnosta ja muuta. Ja esimerkiksi joku Kauniaisten kaupunki niin on just nimenomaan syntynyt sen takia, että on ollut tätä kauneutta, missä voi luoda. Ja sitten on ollut se infrastruktuuri, joka on sitten tuotu mukaan. Mutta mä sanoisin, että meillä niin on todellakin Sparre ja Gallen Kallela ja Eliel Saarinen ehkä ne, jotka on niin kuin näkyvimmin sitä niin kuin tehnyt. Mutta on sitten ollut tämmöisiä kuollia Buklan, tämmöisiä taiteilijapareja, jotka on myöskin elänyt sitä ja se on levinnyt sitten.
Anna-Maria Viljanen.
Joo, ja niin kuin Maria tuossa sanoi, mun mielestä on tosi hauska se, että katsotaan tämän akselin Gallen Kallelan, joka kutsuu Sparren, sitten Sparre kutsuu Finchin, ja sitten toisaalta kun näin täällä myöskin Armas Lindgreniä, joka matkusti Englantiin usein ja raportoi matkoistaan Englantiin, puhumattakaan näistä taiteilijayhteisöistä Tuusulan järven rannalla tai Önningebyssä, josta oman tutkimukseni olen tehnyt, eli ne olivat kuitenkin äärimmäisen tärkeitä myöskin nämä verkostot, sekä siis kansallisesti että kansainvälisesti, nimenomaan kun ajatellaan, miten taide sitten lähti sitä kehittymään eteenpäin.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Diederichsenin taidemuseon näyttelystä demokraattisen kauneuden ideologian kulmasta. Vierainani ovat museonjohtaja Anna-Maria Viljanen ja antiikkiasiantuntija Maria Ekman. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Itselleni ehkä kiinnostavin uusi asia juuri William Morrisin kohdalla ja myös sellainen asia, joka on viime vuosina tullut esille, on hänen vaimonsa ja hänen vaimonsa vaikutus myös hänen uraansa. Jane Burden syntyi 19. lokakuuta 1839 Oxfordissa köyhään perheeseen ja hänen elämänsä muuttui, kun hän oli 17-vuotias. Taiteilijat Dante Gabriel Rossetti ja Edward Burne-Jones huomasivat hänet teatterissa ja pyysivät häntä sitten poseeraamaan Oxford Unionin seinämaalauksia varten. Tämä nuori Jane Burden oli kaunis, aaltoilevat tummanruskeat hiukset ja hyvin intensiivinen katse. Hän ei vastannut viktoriaanisen ajan ihanteellista kauneuskäsitystä, mutta tämä kuitenkin hänen tyylinsä ja imagonsa lumosi pre-rafaeliitit täysin ja hänestä tuli sitten heille muusa. Vuonna 1858 Jane Burden sitten meni naimisiin William Morrisin kanssa. Mitä tästä avioliitosta tiedetään, Anna-Maria Viljanen?
Joo, Jane Burden hän tuli vaatimattomasti oloista ja hänen isänsä oli tallirenki ja äiti mahdollisesti lukutaidoton. Hän häpesi kuitenkin myöhemmin näitä hyvinkin vaatimattomia kotiolojansa. Mutta hän osataan sitten, Jane palvoi Dante Gabriel Rossettia, jonka kanssa hänellä oli pitkä suhde itse asiassa, mutta hänellä oli myöskin muita avioliiton ulkopuolisia suhteita. No, William Morris toisaalta sitten hän salli nämä suhteet, sillä hänen mielestään ne olivat osa ihmisen perusoikeutta vapauteen. Niin kuin hän itse mainitsi, romanttisia suhteita voi solmia ja purkaa ilman, suora sitaatti, tuomioistuimia, jotka valvovat tunteisiin tai intohimoon perustuvia sopimuksia, sitaatti päättyy. Ja näin ollen ei oikeastaan tiedetä, että oliko se sitten rakkausavioliitto, luultavasti ehkä ei. Ja se oli kuitenkin, olisi ollut kyllä suurinta ylellisyyttä siihen aikaan, eli tulet vaatimattomista oloista ja sitten vielä rakkausavioliitto, mutta hänellä oli todellakin näitä suhteita, mutta he kuitenkin kaikesta huolimatta pysyivät sitten avioliitossa.
Ja William Morris rakennutti vaimolleen Red Housen vuonna 1860. Tämä oli talo, joka oli Arts and Crafts-liikkeen arkkitehtoninen manifesti, eli kokonaistaideteos. Mutta tämä kaunis koti ei kuitenkaan tuonut sitten onnellista avioliittoa. Tämä on myös mielenkiintoista, että varmaan monelle on tuttu tämä Jane Burden Rossettin mallina. Hänestä on paljon tehty teoksia, Proserpine, La Pia de Tolomeia, Astarte Syriaca. Ja näissä tosiaan näissä maalauksissa Jane näyttää hyvin melankoliselta, etäiseltä ja ehkä myös jumalatarmaisena hahmona. Ja hänestä on myös sanottu, että hän oli harvinaisen hiljainen.
Kyllä. Tämä on irlantilainen näytelmäkirjailija George Bernard Shaw, joka kuvaili Jane Morrisia, suora sitaatti, hiljaisimmaksi koskaan tapaamakseen naiseksi, sitaatti päättyy. Eli todellakin näin, ja toisaalta kun ajatellaan tätä hiljaisuutta ja tätä eteeristä kauneutta, se tietenkin ruokki sitä sellaista niin kuin jumalatarmaista olentokäsitystä.
Ja tämä Jane Burden oli kuitenkin hyvin itsenäinen ja nyt viime vuosina on kirjoitettu paljon hänestä ja hänen vaikutuksestaan Arts and Crafts-liikkeessä. Mitkä olivat hänen saavutuksensa?
No kyllähän hän oli siis niin kuin muusa. Se oli se hänen ei pelkästään Morrikselle, vaan myöskin Rossettille ja kaikille muillekin ja malli. Mutta kyllä häntä myöskin ollaan pidetty niin kuin Morrison and Companyn kirjontajan tekstiilisuunnittelun keskeisenä voimana.
Eli hän oli tavallaan se, joka rohkaisi tähän yrityksen perustamiseen.
Kyllä, varmastikin myöskin näin.
Niin, eli se oli varmaan kyllä silloin, kun he alkoi sitä punaista taloa rakentaa, niin Red Housea, sehän oli se niin kuin lähtökohta siihen, että he ryhtyivät järjestäytymään tämä porukka tavallaan, että se oli niin kuin se idea. Tavallaan sitten lähti siitä, vaikka he olivat hyvin taiteellisia ja monilahjakkaita. Ja miten mä ainakin näen tämän Janein, niin kuin, mitä hän on tehnyt, kun se oli niin kuin hänen oma tyylinsä oli vähän enemmän geometrinen. Ja sitten hän toi siihen semmoisen tavallaan niin kuin tekniikan, että hän pisti kontrastivärejä sinne, jotka sitten tavallaan elävöitti sitä semmoista niin kuin aiempaa, vähän yksinkertaisempaa tekstiilitaidetta. Ja ne on niin kuin tavallaan, kun niitä katsoo, niin ne on huomattavan modernin oloisia yhä tänään, ne hänen teokset, ja istuu moneen paikkaan, että semmoinen niin kuin klassikko. Mutta tavallaan hienoa, että heillä kaikilla sitten on kuitenkin kehittynyt se oma tyyli, ja he on pystynyt lähteä sitä viemään eteenpäin, mutta mä oon ainakin aina ymmärtänyt, että Red House on nimenomaan ollut se, joka sytytti tavallaan tämän idean järjestäytyä ja niin kuin viedä tätä seuraavalle tasolle. että kun he siellä teitikin töitä.
Ja se oli sellainen, niin kuin Red House oli oikeastaan sellainen niin kuin laboratorio, jossa myöskin katsottiin kaikkea, niin kuin kokeiltiin. Eli silläkin tavalla erittäin merkityksellinen.
Kyllä.
Ja luin myös, että Jane Burden oli ollut mukana siinä, kun aloittiin tekemään näitä botaanisia teoksia, niin hän ehkä myös oli mukana piirtämässä näitä.
Luultavasti kyllä, mutta tavallaan niin kuin mä ajattelen siitä, palaan sen verran takaisin siihen, kun William kävi isänsä kanssa siellä Canterburyssä, niin hehän myöskin kävi puutarhassa, Chiswickin puutarhassa, ja sekin on varmaan ollut semmoinen asia, joka on tuonut näitä niin kuin kasvien rakennetta ja muuta niin kuin mieleen, että siitä on voinut lähteä sitten sitä omaa satuvailmaa, tätä utusta jotain rakentamaan sen perusteella.
Anna-Maria Viljanen, millaisia uusia oivalluksia teit William Morrisin maailmasta tämän näyttelyn yhteydessä, koska me kuitenkin kaikki olemme nähneet niitä tapetteja, mutta sitten mitä sieltä on tullut sitä uutta sinulle?
Kyllä itse asiassa, jos ajatellaan, niin nimenomaan tämä kokonaistaideteoskäsityksen vahvistuminen vieläkin enemmän ja se, että mitä se luontokäsitys ihan oikeasti on. Toisaalta sitten keskiajan merkitys ja nimenomaan tämä leikittely. Mun mielestä se on myöskin, kun kysyt aikaisemmin, että minkä takia tämä näyttely tässä ajassa, niin nimenomaan se, me kaivataan leikillisyyttä myöskin meidän arkipäiviin ihan ehdottomasti. Ja se keskiajan hyvin vahva merkitys, joka myöskin tulee meidän näyttelyssä oivallisesti esille, niin se on ollut kyllä vieläkin vahvempaa, mitä alun perin ajattelin. Ja sitten kirjadesignit ja fontit, eli sitten mä oon ollut silleen niin kuin wow elämyksiä, kun ollaan teoksia pakattu tai avattu ja aseteltu näyttelyyn, että siellä on kyllä monelle tulee olemaan suuria oivalluksen hetkiä.
Sehän tavallaan niin kuin pysäyttää. Mun mielestä kokonaisuutena tulee nyt mieleen tuossa, kun sä puhut näistä kirjoista ja muista painotöistä, että kun on niin yksityiskohtaista ja kaunista ja kaikkea muuta, jos miettii sitä, että miten myöskin ihmiset ennen hankki lahjoja toisilleen, niin se ei ollut niin, että ne juoksi lähikauppaan ja sitten meni johonkin tiimariin ja pisti sen pakettiin, vaan sitähän suunniteltiin pitkän aikaa. Ja se, mikä tässä Arts and Craftissa tavallaan tulee niin kuin, että vaikka se on idealismia, niin se on kuitenkin niin kuin ihanteellinen idealismi. Ja sitten se on kuitenkin saanut voimaa siitä, niin kuin vaikka se on keskiaikaa, niin sitten uudet materiaalit, tekniikat ja muut on mahdollistanut, että sitä ollaan jalostettu. Eli se nyt ehkä ollut niin paha teollistuminen kuitenkaan. Ja sitten mitä se mun mielestä niin kuin vielä antaa tämä Arts and Crafts, niin se niin kuin tavallaan pistää aivot semmoiseen flow-tilaan, että se auttaa tavallaan niin kuin stressin poistossa, jos niin kuin suoranaisesti sanotaan näin, että nämä käsin tuntuvat materiaalit, kauniit värit, sommitelmat, niin tavallaan ne niin kuin auttaa vähän pakenemaan sitä pahaa maailmaa tavallaan.
Kyllä, ja mutta kyllä siis William Morris vielä se, mikä oli tässä oivallossa, oli myöskin se, että hän oli niin intohimoinen siis työssänsä. Hän halusi kokeilla kaikkea ihan niin kuin pohjamuutia myöden, mutta kuitenkin hän ymmärsi myöskin se, että ei hän kaikessa ollut paras. Itse asiassa, jos ajatellaan Trellis, mikä meillä näkyy tässä meidän näyttelijulkaisun kannessa, niin asia oli kyllä sillä tavalla, että Morris itse ei noita lintuja siihen pystynyt piirtämään, vaan se oli Philip Webb, joka sen itse asiassa teki, koska hän tajusi, että okei, hänen kykynsä eivät enää tähän riitä. Mutta siis sellainen niin kuin intohimoisuus, joka mun mielestä on äärimmäisen tärkeää, mitä koskaan tekeekään, niin se tuli aivan uudella tavalla William Morrisin kohdalla kyllä esille.
Ja jos ajatellaan vielä sitä, että yhteisö oli tärkeä, eli tietynlainen juuri tällainen myös demokraattinen työtapa.
Kyllä.
Ehdottomasti.
Jotkut feministit ovat kritisoineet Jugendtyylin naiskuvaa, esimerkiksi Alfons Muchan taidetta, jossa naishahmot ovat orgaanisia kuin kukat ja puut ja symboloivat mieheen kietoutumista. Mitä ajattelette tästä? Onko William Morrisin naiskuvassa tätä?
Kyllä William Morris, kyllä se tasa-arvo sieltä tulee ihan läpi, ihan kaikki kaikessa. Ja se näkee myöskin hänen tuotannossansa ja hänen elämäntyylissänsä ja hänen valinnoissansa, hänen avioliitossansa, että kyllä se tasa-arvo oli hänelle tärkeä.
Eli juuri se, että vaimo oli täysin vapaa.
Kyllä.
Kyllä. Siis sehän oli hyvin epätavallinen se heidän avioliitto ja elämäntyyli kaikkinensa, että ja mä ehkä sillä tavalla, että vaikka William Morris nyt pyrki politisoimaan tavallaan tätä omaa liikettään ja muuta, niin tätä naiskuvaa taiteessa ja niin kuin muussa, niin kaikki on kuitenkin oman aikansa tuotteita. Ja kyllähän niin kuin monien mielestä naiset on aika paljon kauniimpia kuin miehet, jos niin kuin sillä tavalla aletaan miettiä, että se on hyvä niin kuin kohde, että ei välttämättä kannata sitä taidetta niin kuin ihan täysin politisoida.
Anna-Maria Viljanen.
Joo, kyllä tämä siis niin kuin tämä tasa-arvo huokuu niistä Jane Morrisin teoksista, jotka häntä kuvaavat myöskin näyttelyssä ja myöskin tässä näyttelyjulkaisussa, että ne pysäyttävät. Ja kyllä se silloin kertoo myöskin siitä, että hän, joka on kuvannut häntä, niin kyllä se tasa-arvo on siellä hyvinkin vahvasti ollut esillä läpi koko tuotantoajan.
William Morris kuoli 3. lokakuuta 1896 vain 62-vuotiaana uupuneena jatkuvasta työstään. Hänen lääkärinsä oli todennut kuolin syyksi yksinkertaisesti tauti oli se, että hän oli William Morris ja että hän teki elämässään enemmän töitä kuin 10 miestä yhteensä. Mikä oli William Morrisin loputtoman työnteon ja tämän vimman takana?
Kyllä se oli intohimo, la passion, ihan ehdottomasti. Eli se, että hän oli löytänyt sen hänelle ominaisen maailman, joka häntä puhutteli. Ja hän halusi tietää sitä enemmän, tehdä enemmän kokeiluja, tuoda sen ihmisten ulottuville ja kaiken sen kauneuden. Eli sen takia ehkä hänelle tuli sellainen, että hänen täytyy ehtiä saamaan niin paljon aikaiseksi kuin vaan suinkin mahdollista. Sitten oli myöskin hyvin rakastava perheenisä. 2 tytärtä, joista toisella oli sairaus, joka tietenkin sitten osaltansa aina vanhempia niin rasittaa ja huolettaa kovinkin paljon. Ja tietenkin sitten vaimo, joka sai sitten olla missä suhteissa halusi. Ja oma yritys, eli tässä oli monta eri komponenttia, jotka kyllä varmastikin kuluttivat häntä hyvinkin paljon, myöskin terveyttä.
Mä on taas ehkä näkisin sen, tulee nyt mieleen mun oman mentorin Dortin sanat, kun hän aina puhui siitä, että mikä vie taiteilijoita eteenpäin, niin se on kuitenkin semmoinen jonkunnäköinen sisäinen voima, joka tekee sen, että taiteilija ei voi olla tekemättä. Hän ei voi olla niin kuin menossa sitä suuntaa kohti, mikä hänestä tuntuu oikealta. Ehkä psykologit voisivat tuon jotenkin muuten selittää, mutta taiteen tekeminen, se on niin kuin eräänlainen pakko. Se ei ole mikään sellainen valinnan asia, että maalaanko vai enkö, vaan jos on taiteilija, niin sit sitä toteuttaa ja oli tilanne mikä tahansa.
Ja nimenomaan juuri näin, koska eihän tämä polku William Morrisille myöskään ollut täysin suora, vaan ensin aloitettiin teologian opinnot, sitä eteltiin arkkitehtuuria ja sitten mentiin taiteeseen ja mitä se taide sitten hänelle olikaan. Kaikki nämä eri osa-alueet, niin kuin sen sitten löysi ja voi niin kuin ihan oikeasti siihen omistautua, niin silloin tietenkin halusi jokaisen liikenevän hetken omistautua. Ja ihan niin kuin Maria sanoi, niin se on sellainen sisäinen intohimo palo, jonka takia aamulla herätään, eli nyt tänään kokeilen tätä indikon sinistä ja näin poispäin, sormet sinisenä. Mutta ehdottomasti näin ja sillä tavalla aika hauska, mä näytän tästä näyttelyjulkaisusta. Tässä on nyt Edward Burne-Jones ja William Morris ja aikamoisia mörköllejä kyllä tässä molemmat
ne
ovat.
Ne on kaikki ihan partaisia ollut.
Kyllä.
Se on ollut tietysti se muoti silloin, mutta se iskee silmään sitä, että eikö ne voisi kammata vähän paremmin.
Kyllä, ja jos ajatellaan sitä, tällainen parkas hahmo ja sitten siellä sisällä on sellainen kova palo, niin hyvin hauska valokuva myöskin.
Kyllä.
Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin. Kiitän Maria Ekmania ja Anna-Maria Viljasta antoisasta keskustelusta.
Kiitos.
Kiitoksia.
Olen Pia-Maria Lehtola ja Kulttuuri Ykköstä voitte kuunnella myös Yle Areenassa. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Katja Kostiainen ja tuottaja Olli Kangassalo. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava, The Mandalorian and Grogu ja Tähtien sodan nykytila. Nyt Tähtien sota palaa Valkokankaalle ja mikä on Tähtien sodan kulttuurillinen rooli vuonna 2026? Mitä se merkitsee eri sukupolville? Aiheesta ovat keskustelemassa sarjakuvataiteilija Petri Hiltunen, toimittaja ja Star Wars-bloggaaja Aki Jörjensen sekä Star Wars-harrastaja Linnea Peurakoski. Ja huomisen lähetyksen juontaa Jussi Aalroot. Toivotan teille kaikille oikein kaunista päivän jatkoa.